Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Hezké sobotní dopoledne, Martin Kalík nesklamal, opět tu máme na úvod posvícení vyzvánění zvonu. Za kterého náměstí je to tentokrát?
Hezké dopoledne, tak tentokrát z Reslova náměstí, to znamená, že jsme v Chrudimi.
Náměstí mají v Chrudimi pojmenované po vynálezci lodního šroubu. Tím byl Josef Ludvík František Resl, který se narodil 29. června 1793 právě v Chrudimi.
A když už jsme začali těmi slavnými syny města Chrudimi nebo Chrudimě, oba tvary jsou možné, tak budeme pokračovat dalšími jmény. Jedním z nich je Viktorin Kornel ze Všehrad, humanista a právník. Mimo jiné byl místopísařem zemských desk a protože místopísaře tehdy nebylo obsazené, tak fakticky tento úřad tehdy vedl.
Dalším rodákem by měl být Katian Mydlář. Jak ale uslyšíte ještě v dnešním posvícení, ono není jisté, jak to s tím Mydlářem bylo, jestli ten Mydlářovský dům v Chrudimi je opravdu pojmenovaný po tomto Katovi.
A třeba takovým významným českým divadelníkem, což znamená hercem, režisérem, dramatikem, dramaturgem a také překladatelem a spisovatelem, byl Jan Nepomuk Štěpánek, další chrudimský rodák. Mimo jiné, když jsme mluvili o Mydlářovi, tak jeho rodina se věnovala mydlářovskému řemeslu, to jen tak na okraj. Štěpánek navíc ještě byl redaktorem časopisu Česká včela.
Oltářní obrazy maloval syn městského písaře Josef Ceregety. Některým se možná vybaví Ceregetyho dům ve Fortenské ulici, je to číslo popisné 43/1, ale poznáte ho snadno, jeho součástí je totiž věž s fortnou.
No a mezi rodáky najdeme i řadu dalších, možná méně známých jmen, třeba Jiří Pacot byl český profesor stavitelství, který pomáhal při obnově Národního divadla po požáru v roce 1881. U Velké Chuchle se dokonce dochovala Pacoldova vápenka, on totiž zdokonalil výrobu vápna, které dokázal vyrobit i z netříděného vápence.
Jiří Pacold žil v letech 1834 až 1907, v letech 1889 až 1963 pak žil další chrudimský rodák. A to Wilhelm Rittershain. Byl to filmový architekt a kromě filmových dekorací se podílel i na návrhu ateliéru na Barrandově. Zkušenosti pro svou práci byl sbírat i v Americe.
A Provdaná nevěsta, to je parodická opera, která navazuje na Prodanou nevěstu. Odehrává se v sídle klubu cyklistů na venkově. Jeník a Mařenka jsou tou dobou už manželé. Vašek je pokladníkem klubu a protože je do Mařenky stále zamilovaný, rozhodne se ukrást klubovou pokladnu, aby mohl s Mařenkou utéct. Jenomže pokladna je prázdná. Jízdenky na vlak nakonec proto koupí Vaškovi sám Jeník, aby se Mařenky zbavil. Tak tuto parodickou operu složil Jindřich Souček a ten se sice narodil v Zámě, Mrsku, působil, ale a pak zemřel právě v Chrudimi.
Pojďme ještě k rodákům Chrudimi. Narodil se tady Jiří Vondráček, klavírista, zpěvák, herec a také současný skladatel, nebo český advokát, bývalý poslanec, ministr, ústavní soudce Miloslav Výborný.
Chrudimským rodákem, teď něco pro sportovce, je také hokejista, hráč New York Rangers, SKA Petrohrad a také Pardubic Petr Průcha. Ten je ročník 1982, o 10 let starší je Dušan Salfický. Ten obléká dres Pardubic, chytal ale i v brance CSKA Moskva, Severstalu Čerepovec, dále klubu Chimik Voskresensk a Torpedo Nižní Novgorod.
Výčtem hokejových legend jsme zakončili úvod dnešního posvícení s Chrudimi.
No a pokračovat budeme vlastně také legendami, protože chrudimská historie se mezi lidmi podává trošku jinak, než jaká je skutečnost. Mezi prostým lidem je tak řada legend a mýtů, no a my se pokusíme některé vyvrátit a také budeme soutěžit.
Stínu kapra děny spal, svět pod hlavou měl. radě nesměl, vím o mě ne, že v háji po zvonících spal, vyšlával se den. Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen. Víli možná v hlavě měl, snad umřít si přál. Rejtěch rukou nohou těl, má na čele dách. Stínu kapra dě nezhas, měl na čele šrám. Z touhy výhám na to spas, já znovu ho dám.
Nepíše.
Vážení cestující, na koleji číslo 2 vlevo ukončete nástup do osobního vlaku číslo 5360 společnosti České dráhy ve směru Chrudim zastávka Meplešice, Staré Jesenčany, Pardubice Závodiště, Pardubice Rosice nad Labem a Pardubice Hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 10 hodin 41 minuta. Ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.
Dobře, Martine, vlaky mám ráda, ale ty jsi sliboval legendy a mýty, nebo spíše jejich vyvracení. A zatím jsme na nádraží. Jak tomu mám rozumět?
No tak velmi jednoduše, protože naše první legenda se týká totiž právě vlaků. Já se přiznám, že jsem se při tvorbě scénáře dnešního posvícení nechal tak volně inspirovat knížkou Chrudimské mýty a pověsti Pavla Kobetiče. Tam se dočteme o tom, že ne všechno v historii Chrudimi je tak, jak se to mezi lidmi vypráví. A jedna ta pověst, nebo jeden ten mýtus se týká právě železnice.
No počkej, říká se, že trať z Prahy do Olomouce, která dnes prochází přes Kolín, Pardubice, Choceň a Českou Třebovou, měla prý původně spojovat historická sídla a měla vést přes Kutnou horu, Chrudim, Vysoké Mýto a Litomyšl.
No, bylo to tak, nebo to tak nebylo? Bylo to úplně jinak, nebo jenom trošku jinak? Tak právě na to jsem se ptal ředitele Chrudimského okresního archivu, kterým je Ivo Šulc.
Potom, jestli železnici Chrudimáci odmítli nebo ne, konkrétně tedy tu trať z Olomouce do Prahy 1845, tak potom už pátrám v podstatě řadu let a závěr je asi takový, že inženýr Negrelli, který plánoval několik variant tras vlastně té trati, tak už od počátku s tou Chrudimi nepočítal. Především tedy z důvodu konfigurace terénu a těch nákladů, které se velmi pečlivě museli plánovat a sledovat. A asi největší odborník na tuhle tu trať, který u nás byl, pan Honc, tak to zmiňuje i ve svých publikacích, že vlastně řada těch měst, které ta trať minula, ať už to je Chrudim nebo Vysoké Mýto a další, tak vlastně dodatečně se jaksi utěšovali tím, že za to můžou jejich předkové. Já jsem proto žádný konkrétní doklad nenašel a když se podíváte na ty plány toho Negrelliho, tak tam je to asi celkem jednoznačné. Potom se vlastně dočítáme v pramenech, že když se stavělo gymnázium chrudimské, tak vzhledem k tomu, že Chrudim nebyla napojena na železnici, tak vlastně všechno museli dovážet třeba z Prahy, když si objednali kamna, tak ti formani to museli převést z Pardubic vlastně z nádraží do Chrudimi na povoze a to se vozilo vlastně takhle úplně všechno, co po té železnici přijelo do Pardubic. Takže Chrudimáci si myslím velmi záhy seznali, že ta železnice je dobrá věc a v roce 1871 tady jsme byli napojeni na tu trať Pardubice a Havlíčkův Brod. Pak se zde začal více rozvíjet konečně ten průmysl a je otázka, jestli by to rozhodnutí měštěnou mělo nějaký vliv na to. Ono se také tradují takové historky, že nějaký sedlák nechtěl, aby se vedla trať přes jeho pole, tak jak si vyslal svoji dceru, aby zapůsobila na toho geometra, který to vyměřoval, on to posunul třeba o 100 metrů, ale to jsou skutečně takové báchorky, protože takhle to prostě nefungovalo a nemohlo to tak fungovat.
Tak to je velmi zajímavé povídání. Takže jeden mýtus máme vyvrácený. A já musím ještě připomenout, že dneska budeme také soutěžit už za chvíli, ale do té doby nás čeká ještě jeden mýtus, a to katmidlář. O něm jsme mluvili už na začátku tohoto pořadu a také v týdnu. Jak to s ním bylo?
Když se řekne katmidlář, každý si představí toho slavného kata a ví, že tady v Chrudimi měl dům, ale ona to asi tak úplně pravda nebude.
No, je to taková zajímavá záležitost. V podstatě už několik generací chrudimských historiků se snaží tenhle oříšek rozlousknout. V podstatě lze konstatovat velmi jednoduše, že spojitost kata Jana Midláře s Chrudimí nelze ani vyvrátit, ani spolehlivě dokázat, ale spíše se to všechno odvíjí od fikce Josefa Svátka, který patrně vycházel z určitých chrudimských reálí, protože samozřejmě tady v Chrudimi máme doloženou rodinu Midlářovu i Midlářovský dům, ale spíše se zdá, že si to Josef Svátek velmi upravil a jelikož je to taková atraktivní věc, tak samozřejmě k té Chrudimi to teďka patří a těžko už se to někdy odpáře.
Když by to tady nebylo podle toho kata Midláře, tak podle jakého Midláře by to mohlo být? Podle nějakého příjmení nebo podle někoho, kdo vykonával povolání Midláře?
V podstatě podle obojího, protože vlastně Midlář, který dal jméno tomu Midlářovskému domu, tak to řemeslo i provozoval, nebo v té rodině to řemeslo bylo, tak to v té době fungovalo velmi často, tedy že člověk podle řemesla dostával i jméno. Tehdy samozřejmě oficiální příjmení neexistovalo, ale takhle se to prostě dělávalo. Takže Midlářovský dům souvisí samozřejmě s rodinou Midlářů, která ho postavila, respektive možná upravila předchozí stavbu a to řemeslo tam bylo.
Když si vezmeme, že Kat Midlář působil hodně v Praze, kde docela udělal slušnou kariéru, můžeme říct, protože se účastnil takových prestižních případů pro Kata asi, tak mělo by to vůbec nějakou logiku, aby bydlel právě v Chrudimi?
No, tak samozřejmě, aby se stal Katem, tak by přirozeně v té době měl pocházet z katovské rodiny, což zřejmě tady nepocházel, těžko říct, já zase ty pražské reálie natolik neznám, nicméně většinou se samozřejmě to řemeslo dědilo, protože katovské řemeslo patřilo k takovým těm společnosti neuznávaným, Kati vlastně byli na okraji společnosti. A pokud tedy by se stal Katem z důvodu nějakého toho milostného zklamání nebo družství s tou Dorotkou tady odsud s Chrudimi, tak je otázka, jestli to bylo možné nebo ne. To si myslím, že už bychom byli v rovině spekulací.
466 500 616 a
725 500 600.
To jsou naše čísla sem do studia, právě soutěžíme. Martine, polož otázku, nemyslím tím na stůl.
Ano, tak tady na stůl si samozřejmě maximálně, no ani nohy si sem nejdou položit, protože ten stůl je dost vysoko. Já tedy položím otázku, kdo měl na starosti trasování té trati z Prahy do Olomouce, která podle legend měla vést přes Chrudim, ale nakonec ji postavili přes Pardubice. Takže pokud víte odpověď, volejte, čísla naše jsou 466 500 616 a 725 500 600. My tady máme krásnou knížku připravenou. Ta knížka se jmenuje ano, Paměti Kata Midláře. Je to strašně tlustá knížka. Je toho tam strašně moc o Katovi Midlářovi.
Ta má aspoň 1000 stránek. Podívej se.
No, necelých 1000 stránek. Já jsem schválně nalistoval poslední stránku. Ta má číslo 952 a kromě životopisu Kata Midláře a všech možných jeho příhod tady na konci je také něco o Josefu Svátkovi, což je právě autor té historie Chrudimi, ve které jsou sem tam nějaké ty nepřesnosti, z čehož potom pramení všechny ty mýty. Takže kdo měl na starosti trasování té trati z Prahy do Olomouce, která podle legend měla vést přes Chrudim, ale nakonec ji postavili přes Pardubice, můžete volat 466 500 616 nebo 725 500 600.
Pokud jste pozorně poslouchali, tak jste správnou odpověď už v našem posvícení teď zaslechli, ale vypadá to, že asi někdo pozorně neposlouchal.
A nebo nikdo nechce vyhrát tak těžkou knížku, protože ona docela dost váží. Jak si takhle potěžkám, tak ona je docela dost těžká. Takže zkusíme to ještě jednou. Naše čísla 466 500 616 nebo 725 500 600. A teď si říkám, jestli jsme zavěsili telefon.
Je to všechno v pořádku, mám to tady zkontroluje. Telefon. A konečně někdo,
volá. Konečně výborně. Halo, dobrý den, kdo pak je tam?
Dobrý den, já si jenom stáhnu v rádio. No. Malý momentíček.
Děláte dobře.
Tak, Mirek Pecha, dobrý den.
Mirek, odkud voláte? Mirku, dobrý den.
Opatovice nad Labem.
Opatovice nad Labem, to je nedaleko. Tak, slyšel jste otázku?
Slyšel jsem otázku, ano. A jestli si to dobře pamatuju, tak se mluvilo o staviteli Negrelim.
Ano, správně, byl to Alois Negrelli. V Praze je také Negrelliho viadukt, možná znáte. Já se přiznám, že jsem to trošku myslel jako chyták, protože jsem si říkal, jestli náhodou nikoho nenapadne jiné jméno, a to sice Jan Perner, ale nenechal jste se nachytat, byl to samozřejmě Alois Negrelli. Když jste z Opatovic, tak to do Chrudimi nemáte daleko, byl jste asi někdy v Chrudimi.
Byl jsem se tam asi dvakrát podívat, no já tady nebydím zase tak moc dlouho, tak ne všechny města a vesničky kolem Pardubic znám, ale Chrudim není vesnička.
Byl jste v Chrudimi třeba v Muzeu loutkářských kultur se podívat?
Ne, byl jsem se podívat jenom projít se kolem náměstí, měl jsem tam nějaké řízení na městském úřadě, že jo, ale že bych se podíval do muzea, to jsem nějak nezvládl. Ale jinak to náměstí a vůbec jako to okolí se mi líbilo.
Chrudimi se dá vidět spousta krásných věcí, o některých nebude řeč v našem posvícení, protože je toho skutečně hodně. Jestli třeba rád sbíráte kešky, tak bych vám doporučila se zaměřit na Chrudim.
Kešky to nehraju.
To nezbíráte. Já se přiznám, že také ne, ale právě Kateřina je sbírá a vyprávěla mi o tom, že v Chrudim je spousta těch kešek a že jsou spojené s různými pověstmi.
Takže se strašidly.
Takže pokud máte třeba děti nebo vnoučata, tak můžete s nimi vyrazit, sbírat kešky. Nicméně knížku Paměti Kata Midláře si asi rád přečtete.
To bych mohl zkusit. To doufám, že se k tomu dostanu v dohledné době, když doma mám pár knih, který jsem taky ještě nestihl přečíst. Tak uvidíme, jak to bude s touhle tlustou knihou.
To je taková brožurka necelých 1000 stránek. Dobře.
Na dlouhé jarní no, večery.
Dobře, takže ano, knížku pošleme. Tak. Děkujeme, že jste zavolal, gratulujeme a zase nám určitě někdy zavolejte. A zůstaňte
kam,
na telefonu.
Kam pošlete knížku, když neznáte adresu?
Vydržte na telefonu, domluvíme se.
Ano, jasně, díky,
naslyšenou.
Tak no a po soutěži nás čekají posvícenské tipy, teď si dáme ještě krátkou písničku.
Zlaté posvícení. Posvícenské tipy.
Ačkoliv já už jsem tady dneska mluvila ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice o tom, že počasí přeje tomu, abychom nechodili vůbec nikam a zůstali zalezlí v pet. Pekla jsem chtěla říct. Pekla je teplo, tak jsem to myslela. Tak my vás přece jenom pokusíme vytáhnout ven, možná i do trošku extrémních podmínek vzhledem k počasí.
No, začneme v areálu myslivny v Hronově nad Doubravou. Tam to nebude nic extrémního, protože tam v 11 hodin začnou zvěřinové hody, které potrvají až do 7 do večera. Nicméně v Hronově se od 8 večer koná také vodácký kandrbál. Ten souvisí s odemykáním Doubravy. A to už je trochu možná při tom dnešním počasí extrémní zábava. A vodáci se totiž sjeli do malebné výsky Pařížov pod Pařížovskou přehradou a sjíždějí Doubravu právě do Hronova. Je to každoroční akce, která tuto malou obec se vždycky zaplní spoustou lidí a aut a také hlavně dobrou náladou. Vím, o čem mluvím, protože jsem jako malý kluk jezdil do Pařížova za babičkou a lodičky. To byla vždycky pro Pařížov velká událost.
No a kdyby náhodou někdo proplul Hronovem a plul by dál, tak by se mohl zastavit ve Žlebech. Tam v zámeckém parku začnou o 10:30, což bylo před 2 minutami, takže už začaly lukostřelecké závody.
A třeba v nedalekých Prachovicích začal už v 9 hodin v kulturním domě turnaj ve stolním tenise.
V Sezemicích v Sezemickém domě se koná bleší trh a končit bude ve 14:00.
Tak a tolik pár posvícenských tipů, za chvíli budeme opět soutěžit.
Jsme Gratulí k výročí.
My, že máme výročí?
Ano. Před 24 lety jsme se vzali a měli jsme tady v pokoji 719 líbánky.
Ne, vzali jsme se před 23 lety a bylo to v pokoji 819.
Neil Simon, apartmá hotelu Placa.
S Petrou Janečkovou.
A Jirkou Kalužným v hlavních rolích.
Od 6. dubna na malé scéně ve dvoře Východočeského divadla Pardubice.
Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Bydlí někde v podkroví, přitom sotva odpoví. Správcovi, co otvírá mu, když se vrací domů z flámu, tenhle básník z podkroví. Vždycky mu to závidím, že na všechno najde rým, až ho jednou potkám kránu, jak se vrací domů z flámu, určitě ho oslovím. Básníku, já hledám rým, podaruj mě některým, přeci nebude ti chyběti tenhle jediný, co bude mým. Paní, vy jste popleta, povídá ten poeta, kdyby každý rým měl být soukromým, zmizely by básně ze světa. Nejde přece, jak se říká, dělat básně do šuplíka. Nezazáří rým ve snáři, ani usušený v herbáři, a ti, co mi závidí, zaručeně nevidí, že ty všechny rýmy vůbec nepatří mi, protože je dělám pro lidi. Nejde přece, jak se říká, dělat básně do šuplíka. Nezazáří rým ve snáři, ani usušený v herbáři, a ti, co mi závidí, zaručeně nevidí, že ty všechny rýmy vůbec nepatří mi, protože je dělám pro lidi.
To jinde nemají.
Tak co je toto, Martine? Já chápu, že máš rád technické hračky, ale nevím, co to je tohle.
No, já se přiznám, že mám rád spoustu různých hraček, které se dají koupit ve spoustě zajímavých obchodů, a tohle to, tak to je moc krásná, moc zajímavá věc. Běžně na náměstích mívají takovou mapu a vedle je taková klávesnice, vypadá to jako telefon, tam si namačkáš číslo, ono se na té mapě rozbliká, kde ta či ona památka toho konkrétního čísla je, a k tomu se z reproduktoru začne něco povídat, většinou takovým přísným hlasem, ono to zní, tak to asi tady máme, barokní a tak. Jenomže v Chrudimi na náměstí, tam v tom rohu, jak je pošta, tam mají něco jiného. Je tam takový sloupek, na něm zatočíš klikou, to byl právě ten zvuk. Mm-hmm. Ono to udělá to pip, pip, pip. A o čem chceš slyšet to povídání, tak si potom vybereš taky na takové klávesnici, ale není tam tolik čudlíků. Zároveň vybereš nějaký jazyk a ono to povídá.
Aha, takže jsi zatočil klikou. Mm-hmm. A co jsi poslechl?
Já jsem si vybral historii náměstí.
Poslechněte si krátkou historii a zajímavosti o největším chrudimském náměstí. Náměstí Josefa Resla. Toulky nás zavedly na Reslovo náměstí v Chrudimi, která je již od dob Václava II., tedy od 14. století, jedním z královských věnných měst. Znamená to, že královny dostali město věnem a to se pro ně stalo zdrojem příjmu i po králově smrti. Příjmu všelijakých, jelikož dříve probíhala platba v různých formách. Chrudim odváděla například pšenici. Ale přesuňme se do současnosti. Pokud vás zajímá, po kom je nyní náměstí pojmenováno, věřte, že po nikom méně významném než po vynálezci lodního šroubu, lisu na víno, kuličkového ložiska a mnoha dalších užitečných věcí, chrudimském rodákovi Josefu Reslovi. Když se rozhlédnete po náměstí, uvidíte zde mnoho zachovalých měšťanských domů. Po pravé straně náměstí zaujme budova dnešní radnice číslo popisné 77, kde se v minulosti odehrála důležitá část dějin, související se salvátorskou tradicí, o které bude zmínka později. Pozornosti jistě neujde ani na ní navazující rohový dům, zvaný Rozvodovský, s takzvanou malou podsíní s klasicistními a empírovými prvky. Původně se na tomto místě nacházel gotický dům s právem várečným, ze kterého se dodnes zachovaly několika úrovňové sklepy, jež zasahují až 7 metrů hluboko pod náměstí. Pod vámi se nacházejí rozsáhlé katakomby, z nichž některé prý ústí až za hradbami města. V malebné Břetislavově uličce za náměstím stojí za pozornost mydlářovský dům s muzeem loutkářských kultur. Zdali má název tohoto domu něco společného se známým Katem Mydlářem a co všechno lze uvnitř vidět a zažít, se dozvíte ve třetím spotu věnovaném právě muzeu loutek a loutkářské tradici v Chrudimi. Z místa, na kterém právě stojíte, nelze přehlédnout dominantu náměstí, původně gotický kostel na nebevzetí Panny Marie, z opuky a škrováckého pískovce. Za několik staletí kostel postihly všelijaké pohromy a tak několikrát změnil svou podobu. Tak například dobře viditelné věže kostela. I v minulosti byly dvě, černá věž a trubačka, ale každá jinak vysoká. Po zásahu bleskem obě vyhořely. Dnešní vzhled získali až po rekonstrukci architektem Františkem Šmorancem. Jak byla úspěšná, posuďte sami. A ještě jednu věc byste o kostele měli vědět. Je v něm umístěn údajně zázračný obraz svatého Salvátora. Podivuhodný příběh o něm vyprávějící si můžete vyslechnout v dalším spotu. Před kostelem se nachází barokní morový sloup, proměnění Krista. Autory jsou známí místní sochaři Jan Pavel Čechpauer a Ignác Rohrbach. Pokud vás jejich dílo zaujalo, vydejte se do muzea barokních soch. To se nachází vlevo za kostelem na školním náměstí. Vraťme se ale ještě k jedné zajímavosti na Reslově náměstí. Po jeho levé straně vidíte starou radnici s věžičkou, hodinami a sochami Justícia a Caritas, tedy spravedlnosti a mírnosti. V této budově se v průběhu staletí vystřídalo sídlo městské radnice, okresního soudu, vězení, sklad střelného prachu či vyšívačská škola. Dnes v jeho přízemí sídlí turistické informační centrum.
A tohleto zapípání, tak to znamená, že je konec vyprávění. Kdo si chce poslechnout další příběh, musí si znovu zatočit klikou.
A zajet si do Chrudimi. My jsme se tady bavili během tohoto vyprávění, že Chrudim má ještě jeden takový unikát, no. A to řeznictví na náměstí, právě na Reslově náměstí, kde si Martin pravidelně dává sekanou a když já se dostanu do Chrudimi, tak ovar a ještě tam mají takové ty žluté
a malinové
limonády.
Zaspomínáme na naše mládí. viď, Katko?
Mně už kručí břiše, už se to blíží, ale já vím, že v tomto místě je čas ne pro oběd, ale pro soutěž, takže telefonní čísla k nám do studia jsou 466 500 616
a 725 500 600 a soutěžní otázka zní, v jakém slohu je morový sloup proměnění Krista Jana Pavla Čechpauera na Reslově náměstí? Pokud znáte odpověď, tak volejte na naše čísla sem k nám do studia, máme tady připravenou knížku, tentokrát to nebude Kat Midlář. A druhá knížka jsou cyklový lety po Česku. Já jsem se schválně díval, jestli tam je nějaký výlet
do Chrudimi.
Do Chrudimi tam bohužel není, ale jsou tam třeba výlety údolím Tiché Orlice nebo po nové cyklostezce z Letohradu do Chocně. A někdo nám už volá. Dobrý den, kdo pak je tam?
No. Ten slop je morový.
Slop je morový, ano, správně, ale v jakém byl postavený slohu?
Gotickém.
Ne, gotický to nebyl, gotický sloh to nebyl.
Tak dáme prostor dalšímu volajícímu. Tak, teďka já se tady musím nahnout a přepojit to přímo do vysílání.
Halo, dobrý den, tak to nebylo správně, nebo je to? Halo, kdo pak tam?
Dobrý den, tady je Milan, Pardubice.
Milane. Zdravíme vás, Milane.
Dobrý den, víte odpověď?
Já vás taky, dobrý den. Prosím?
Slyšel jste otázku?
Ano, slyšel. V jakém slohu je morový sloup?
Ano, odpověď znáte?
Já bych řekl, že v barokním.
No správně,
ano,
je to
přesně
barokní.
Tak.
Barokní sloup. Když jste z Pardubic, tak v Chrudimi jste asi někdy byl.
No samozřejmě, každou chvíli, řekl bych.
Jezdíte tam často, pracovně?
Dá se to tak říct, no pracovně, spíš... co se týče obchodu, tak některé obchody jsou tam skoro lepší než v Pardubicích.
No vydá.
Ten barokní morový sloup byl docela nedávno celý zarestaurován. Prohlídnul jste si ho někdy pořádně?
No, tak spíš běžně. Jako ne detailně.
Kdybyste o něm, kdyby vás zaujal tehle ten sloup a chtěl byste o něm vědět víc, tak jak tam je právě to muzeum barokních soch, to je kousek nad náměstím, tak tam ano. Dokonce pouští film o tom, jak vlastně vznikl. No já musím říct, že my jsme o tom vysílali jednou také reportáž v magazínu pro pokročilé a my tu reportáž jako takový bonus nabídneme v závěru dnešního posvícení. Nicméně, pokud byste se víc zajímal o tento sloup, tak právě v tom muzeu barokních soch o něm pouští pěkný film.
Tak Milane, zůstaňte na telefonu, protože se ještě domluvíme, jak si převezmete výhru a dál poslouchejte naše vysílání. Mějte se hezky, naslyšenou.
Děkuju, hezký den, naschanou.
No a když už jsme u toho baroka, tak muzeum barokních soch jsme probrali a půjdeme na Chrudimský hrad za chviličku.
Já bych ještě u baroka trošičku zůstala. Richard Miller a píseň Baroko. Honky spína he
u hrobu tycha debrahe z kamene oživlá světice posvedá monstranci měsíce taková záž až do nedohledna. No a z něj daleko široko proudem se rozlévá baroko. Andělé, odhalte tváře pro slepé harmonikáře, které jsem čekal a nepropás. Důvěrně známý je každý z vás.
Jste-li tak důvěrný vztah, pojďte a zpívejte s námi. Dole, vy zase vysoko,
Posvícení se blíží do svého závěru.
Ano, náš poslední vstup, tedy úplný konec, začínáme v kamenické dílně. To byl začátek konce, no to skoro zní jako špatně, ale rozhodně si to nevykládejte nějak špatně. Naopak, my vás chceme inspirovat třeba k výletu do Chrudimi, do zdejšího muzea barokních soch, zkráceně mu říkají Mubaso, to je taková zkratka. A já vám nabídnu právě reportáž z Mubasa. Někdo ji možná už slyšel, protože tato reportáž se objevila někdy tuším v lednu v magazínu Pro pokročilé. Nicméně muzeum barokních soch je natolik zajímavé a možná i ještě docela neznámé oproti třeba tomu vyhlášenému muzeu loutkářských kultur, že nabízíme tuto reportáž ještě jednou. Díky filmu s prostorovým zvukem se ocitáme na začátku 18. století v dílně chrudimského sochaře Jana Pavla Čechpauera a sledujeme práci na Morovém sloupu.
Ignác Rorbach se tedy vypravil do Chrudimi.
Morový sloup stojí dodnes na Chrudimském náměstí. V době baroka ale vznikla na východě Čech řada dalších soch, kamenných i dřevěných pro oltáře. Dnes je můžeme vidět právě tady, na jednom místě.
Jsou tady mimo soch, které pochází právě od těch regionálních sochařů, tak jsou tady představena i díla dvou nejvýznamnějších českých barokních sochařů, a to Matyáše Bernarda Brauna a potom Ferdinanda Maximiliana Brokofa. Takže návštěvník skutečně uvidí to nejlepší jednak z celého českého barokního sochařství a pak speciálně tady z toho chrudimského regionu.
Říká Štěpánka Gotwaldová z Chrudimského muzea barokních soch. To muzeum je ale zajímavé nejenom
těmi exponáty, ale i přímo jako stavba, protože my jsme vlastně v kostele.
Nacházíme se v bývalém kostele svatého Josefa, který byl součástí kapucínského kláštera, který tady v Chrudimi stál od druhé poloviny 17. století. Kapucíni tady působili až vlastně do konce druhé světové války, pak ještě asi 2 roky poté. Pak Chrudim opustili a od té doby kostel postupně chátral, nakonec se z něj stal pouze sklad nábytku a věcí pro město různých.
Na počítačích je pak možné si o některých dílech pustit krátký film. Jeden pojednává například o soše nazvané Apoteóza svatého Jana Nepomuckého.
Takže se tady návštěvník může podívat na to, jak vypadala v tom stavu před tím zrestaurováním, a pak tady v expozici může zhodnotit, jak se to restaurování povedlo a díky tomu filmu i teda to, jak náročná ta restaurátorská práce je.
Vybízí Štěpánka Gottwaldová z Chrudimského muzea barokních soch, jak se restaurování díla podařilo, nechť si zhodnotí každý návštěvník sám. Já ještě doplním, že kromě muzea barokních soch je v Chrudimi také městské muzeum se zajímavými výstavami. Jedna třeba z těch stálých expozic, pokud si dobře vzpomínám, se týká stolních společností, což byly takové v podstatě organizace, dalo by se říct, které se vždycky scházely jako u nějakého takového štamtiše, takový štamgasti. No a před lety tam byla také jedna velmi zajímavá výstava o podniku Wiesner. Ta známá Wiesnerka, to byla předchůdkyně dnešní Transporty, tam se vyráběly třeba lanovky. No a potom v Chrudimi musíme zmínit také muzeum Loutek, to je teďka předělané a nabízí úplně nové výstavy. V Chrudimi měli také krátce muzeum Černého divadla, to se ale s Chrudimi přestěhovalo do Choltic.
Martine, my jsme dneska začali tím, že jsme bourali chrudimské mýty, už jsme řekli, jak to bylo s tou železničcí, jak to bylo s tím katamidlářem. Je takovým mýtem i Chrudimský hrad?
No ještě před pár lety to vypadalo, že to je pouze mýtus, ale jak říká ředitel Chrudimského archivu Ivo Šulc, hrad tu asi byl.
Tak když v roce 25 vlastně kolega Kopetiš psal tu knížku o chrudimských mýtech, tak musel konstatovat, že hrad nebyl doložen. Zatím archeologicky a spolehlivě ani jinak v podstatě. A od té doby se podařilo ten mýtus jak si vysvětlit, to je jedna z těch pozitivních zpráv ohledně chrudimských mýtů z poslední doby, že při pozdějším archeologickém výzkumu, tedy archeologové v oblasti Komenského ulice, která vlastně sousedí s kostelem na nebezetí Panny Marie, kde se tady předpokládalo, že tam stál, tak skutečně našli základy stavby, která by velmi pravděpodobně mohla být tím městským královským hradem. Takže ten hrad zřejmě existoval, ale musel existovat nebo existoval jen velmi krátce, protože řádově asi několik desetiletí.
A to, že tady byl Břetislav na tom hradě, pokud tady ten hrad existoval, tak nebo pokud vůbec byl tady Břetislav, nebo to je také mýtus?
Ten Břetislav, to jeho úmrtí je vlastně zmiňováno v Kosmově kronice a v podstatě to nikdo z odborníků nespochybňuje. Samozřejmě Kosmová kronika není vždycky úplně spolehlivá, ale třeba největší znalec dějin přemyslovců v naší době, pan profesor Žemlička, tak nám tady, jsme se vysloveně ptali, tak nám potvrdil, že se to prostě bere jako berná mince, to znamená Břetislav podle Kosmové kroniky zde zemřel 10. ledna 1055, ale samozřejmě v té době tady ten hrad ještě nestál, protože to bylo období hradištní, takže tady maximálně byl nějaký, řekněme, srubový palác nebo nějaká srubová stavba, třeba větší, která sloužila tomu knížeti, když objížděl své knížectví, jak sloužila k ubytování. Pravděpodobně tady byl nějaký předchůdce toho dnešního hlavního kostela, nějaká rotunda, ale to jsou všechno věci, které bohužel archeologicky zatím nebyly doloženy. Třeba se jednou dočkáme, že v základech kostela na nebezetí Marie najdeme nějakého té předchůdce, ať už toho kostela, anebo třeba i část toho hradu, no uvidíme.
A to už je z posvícení s Chrudimi úplně všechno, protože za 4 minuty bude 11. Naslyšenou se těší Kateřina Prouzová.
A také Martin Karlík, naslyšenou.
Zajímáte se o kulturu? Chcete zajít do divadla, na koncert nebo na výstavu a nevíte kam? Poslouchejte rubriku Neseďte doma. Přehled nejdůležitějších kulturních akcí daného dne. Rubriku Neseďte doma nabízí Český rozhlas Pardubice od pondělí do pátku v 8.35, ve 13.45 a o víkendu v 8.50 a 14.50. Rubriku Neseďte doma a množství zajímavých knižních titulů vám přináší společnost Levné knihy, sponzor pořadu.
Český rozhlas Pardubice. S námi nejste nikdy sami.